Dette her er Vinviten, en podcast for alle som vil lære mer om vin.
I dag så tenkte jeg ville begynne episoden med å stille deg et spørsmål. Tenk på den vin som du liker aller best, eller den vin som du kjøper oftest. Hvilket land kommer den fra? Det er ganske sannsynlig at svaret på det spørsmålet det er enten Frankrike, eller Italia, eller kanskje Spania eller Tyskland, altså disse her noen store etablerte vinlandene. Det er helt logisk, siden faktisk 66% av polsortimentet de kommer fra disse fire landene. Men det finnes noen fantastiske vinland som kanskje ikke er så kjent med disse her noe veletablerte landene. Og det er de jeg hadde lyst til å kaste litt glans på i dag. Og hvorfor det? Jo, for jeg tenker, hvorfor ikke? Altså, det er så mange fantastiske, interessante og spennende varer på polet. Og visste du at det er nesten 35 000 varer som står i polhylla? Det er ganske utrolig. Fra 97 land. Altså nesten 100 land. Så da er det kanskje litt traust å drive og kjøpe den samme Baroloen fra Italia hver eneste gang. Det tenker jeg i hvert fall er. Et annet poeng med å lære litt om disse her noe mindre kjente vinlandene, det handler jo om å bryte litt med vanene våre, og prøve noe nytt og kanskje få en ny smaksopplevelse. Det er jo veldig kjekt. Men vi nordmenn, med selv i veldig stor grad inkludert, vi er jo litt sånn vanedyr, og har en tendens til å velge det som er kjent og det vi vet at vi liker. Og det er jo safe, altså det er jo mye tryggere å velge en Chardonnay eller en Riesling i polhylla, heller enn å velge noe som heter Kira Lilianica eller Svane Kakuri. For hva i alle dager er det? Det er for øvrig vindruer fra Ungarn, men mer om Ungarn etterpå. Et annet godt poeng med å se litt forbi disse her noe store etablerte vinlandene, det har jo med sortimentet på polo å gjøre. Jeg er overbevist om at hvis vi nordmenn velger litt bredere og går litt utenfor de veldig kjente og etablerte landene, så vil utvalget gjenspeile dette her. Så hvis vi velger bredere, så vil det kanskje stimulere til at det sortimentet på vinmonopolet bare vokser seg enda bredere og enda rikere, og det er jo bare et kjempepluss, sånn jeg ser det i hvert fall. Og sist, men ikke minst, pris og kvalitet. Disse mindre vinlandene, de må jo gjerne hevde seg litt blant store gutter, og da er jo pris og ikke minst kvalitet et veldig viktig kort på hånda. Det må gjerne overbevise oss litt mer enn disse her noe større og etablerte vinlandene. Og derfor så kan man få noen skikkelig gode vinkjøp fra disse mindre kjente vinlandene, så derfor så vil jeg gi deg litt av innføring i disse landene, slik at du kan ha litt øynene opp for dem neste gang du skal kjøpe vin på polet. Og vi begynner med et land som kanskje har verdens aller lengste vinhistorie. Vi begynner i Georgia. Georgia, for å sette det litt på kartet, så ligger det nordøst for Tyrkia, og har sånn ca. 4 millioner innbyggere. Georgia, det er faktisk et av verdens aller eldste vinland, og arkeologiske utgravinger kan tyde på at det er blitt produsert vin her helt siden år 6000 før Kristus. Det er ganske utrolig. Før i tida så brukte de ofte sånne leirkrukker, eller kvevri som det heter, i vinproduksjonen. Så enten bildet av disse krukkene, eller at det står kvevri på flaska, det er derfor ganske vanlig på vin fra Georgia. Denne krukkemetoden, selv om den er veldig gammel, så begynner den å få nesten en liten renessanse. Og den er mer og mer brukt, ikke bare for vin i Georgia, men også andre plasser i verden. Og fun fact, disse her nå kveverikrukkene, de kan faktisk romme opp til 10 000 liter. Det er ganske massivt. Min tipset mitt fra Georgia, det er helt klart oransjevin. Oransjevin, det er en type hvitvin som er laget på hvitvinstrua, men som er fyldigere, mer tanninrik, ofte dypere på farge, og generelt litt kraftigere enn vanlig tradisjonell hvitvin, siden den har mye lengre skallkontakt eller maserasjonstid, som det heter. Oransjevin, de er veldig spennende. De er veldig interessante, veldig matvennlige viner. Og kan ha lukt og smak som minner om tropiske frukt, fersken, appelsin, nøtter, krydder. Honning er også veldig vanlig, spesielt siden før i tida, og faktisk fremdeles noen plasser, så ble oransjevin laget på disse kvevrikrukkene som var dekket av bivoks på innsida, og faktisk gravd ned i jorda for å holde konstant temperatur. Vinmonopolet sin hjemmeside har et eget filter både for land, som du da kan bruke for det andre landet også som jeg skal snakke om i dag, men også for oransjevin, slik at du enkelt kan finne frem til vin fra Georgia. Og jeg har så klart listet opp noen av mine favoritter i informasjonsbeskrivelsen. Neste landet ut, det er Libanon. Igjen, for å sette det litt på kartet, så ligger Libanon i Midtøsten med kystlinje mot Middelhavet. En fun fact om Libanon, det er at det er det antatt at de har en vinhistorie som går 5000 år tilbake i tid, og at tempelet for vinguden Bacchus, fun fact inni fun facten, vinguden Bacchus, ligger i Libanon. Vintipset mitt herfra, det er de litt kraftige, men også friske rødvinene. De mest populære vinområdene i Libanon, de ligger ganske høyt, på ca. 1000 meter, så nettene er kalde, men samtidig så får druene mye sol og lange somre, siden Libanon ligger ganske langt sør. Dette kombinasjon, det gir fantastiske rødviner, og det passer tilfeldigvis veldig godt til norsk mat og mat som vi liker å spise når vi skal kose oss. For eksempel nesten alt med lam, så lammesteik, lammelår, lammekaré, en god biffmiddag, viltkjøtt, helt fantastisk, eller en skikkelig god gryte. Vinene på polet fra Libanon er jevnt over av ganske høy kvalitet, og det kan du også se litt på prisen. Det er ikke den billigste kategorien. Det er mye som ligger på rundt 300 kroner, men ikke bli skremt av det, for dette her er ordentlig gode viner. Jeg har tatt med et par av mine favoritter i informasjonsbeskrivelsen, slik at du har noen konkrete forslag. Så nå skal vi reise over Atlanterhavet til Uruguay i Sør-Amerika. Uruguay, det er et land som ofte kommer i skyggen av Chile og Argentina, som gjerne er land som de fleste tenker på når de tenker på vinene i Sør-Amerika. Men ikke glem av Uruguay, for Uruguay har et ypperlig vinklima, med jevn temperatur, frisk og kjølig vind fra Atlanterhavet og masse nedbør, og det dyrkes faktisk vin i hele landet. De bruker også ganske mange kjente druer, for eksempel Albarino, Riesling, Pinot Noir. Men den druen vi drar frem, det er kanskje en drue som er litt ukjent for veldig mange, og det er en drue som heter Tanat. Tanat, det er en rødvinsdrue som gir kraftige rødviner. Så hvis du er lei av å drikke viner med litt lite futt, så synes jeg du skal prøve det på en Tanat-vin. Så dette her er altså viner med mye snerp, masse tanniner, og ofte er det smak og lukt av røyk, krydder og lakris, litt sånne dypere toner. Og på grunn av tanninene, så er dette her også viner som er veldig lagringsdyktige. Så disse her blir bare bedre og bedre og mer balansert jo lengre de får ligge og hvile seg. Så hvis du vil prøve det litt motsatte av en saftlignende pinglevin, så synes jeg du skal teste ut en Tanat fra Uruguay. Det er ganske smalt utvalg på polet foreløpig fra Uruguay, så det er sikkert vanskelig å finne tak i butikk, så jeg anbefaler deg å kjøpe på nettet. Igjen så tipser jeg om å bruke disse her noen filtre, både selvfølgelig på nettsiden til Vinmonopolet og også i appen. Der kan du søke både på land og på drue, slik at du lett finner tak i disse Tanat-vinene. Neste land ut, det er Kanada. Kanada er et land som ofte blir litt glemt i vinsammenheng. Litt ironisk kanskje, siden det er verdens nest største land. Og nettopp siden det er såpass stort, så varierer klimaet i Kanada veldig. Noen plasser så kan det være over 30 grader, mens andre plasser så kan det være ned i minus 20-30 grader. Så vinområder og vindruene er nødt til å plantes nær innsjøa, slik at temperaturen og fuktigheten blir litt mer regulert. Vintipset mitt fra Kanada, det er egentlig todelt. Det første, det er et tips og en vin som du kanskje aldri har smakt før, og det er isvin. Isvin, det er en fantastisk god dessertvin. Veldig søt, men også ofte en veldig høy syre som balanserer dine sødmen veldig godt. Isvin, det er enkelt forklart vin hvor vindruer har opplevd frost, altså minus 7 grader, og druer presses mens den fremdeles er frossen, og det er det som gjør at vinen er så søt. Vinen den er ganske eksklusiv, ganske dyr og litt vanskelig å få tak i, siden det er veldig strenge krav på hvordan den produseres. Og fun fact, i Kanada, som er verdens største produsent av isvin, så har de faktisk et eget isvinpoliti. Litt sånn i hermetegn, men det er i hvert fall et kontrollorgan. Og de reiser rundt på vingårdene nettopp for å kontrollere at ikke det er noe juks i isvinproduksjonen. Litt av grunnen til det, det er at på grunn av global oppvarming, så er det mindre frost i disse her vinområdene hvor det produseres isvin. Og litt sånn desperate times, desperate measures, så kan det være litt fristende å fryse druer manuelt, og det er strengt forbudt. Så derfor er politiet her for å forsikre seg om at alt går for seg sånn som det skal. Så isvin det er en eksklusiv vin, og kanskje litt utdøende vin. Men det er veldig lagringsvennlig, så kanskje det kan være verdt å investere i noen flasker med isvin sånn som du har nå, mens det fremdeles er tilgjengelig på markedet. Kanadatips del 2, og det siste jeg skal nevne i dagens lille puttland-seanse, hvis vi kan kalle det det, det er museerne vin. Hvis du er glad i boble, så burde du sjekke ut boble fra Kanada. Igjen så er ikke det all verdens av utvalg av kanadiske bobler på pole, men de du finner, de er ordentlig, ordentlig gode. De blir laget på samme måte som champagne, altså denne her noe tradisjonelle metoden, og ellers også så kan de minne litt om champagne, både på smak og lukt, med denne høye syre og mineraliteten, og så dette her noe autolysepreget, altså denne smaken av bakst og kjeks og toast. Fantastisk godt. Så det var min lille geografitime. Jeg håper du har lært noe nytt, og kanskje du føler deg litt modigere til å prøve noe litt nytt neste gang du er på Vinmonopolet. Jeg har et lite appendix-tips helt til slutt, og det er for deg som er glad i litt sånn funky naturvin, så anbefaler jeg at dere sjekker ut vin fra Tjekkia. Et par av mine favorittprodusenter i denne litt eksperimentelle, ikke konservative funky naturvinskategorien, de kommer fra Tjekkia, og de har masse god vin på polet. De heter Milan Starek og Krasna Hora. De har vi snakket ganske mye om før i podcasten, men de er verdt å nevne litt sånn eksplisitt. Jeg har listet opp noen spesifikke viner i informasjonsbeskrivelsen, slik at du kan bruke deg til inspirasjon. Som vanlig så skal jeg også i denne episoden anbefale en vin. Og vinen jeg skal anbefale i dag, det er i en kategori som jeg nesten ikke drakk noe av, bare for noen år siden. Og det er dessertvin. Jeg synes dessertvin ble alt for søtt, selv om vin hadde god syre som balanserte sødmen og var fra gode produsenter, og i det hele tatt så synes jeg det bare ble sukkersirup. Men det var før jeg var på ferie i Ungarn. I Ungarn, som også kanskje er et litt ukjent vinland for mange, så har de en nasjonal stolthet som heter Tokaj. Tokaj, det er en dessertvin som oftest er laget på en drue som heter Furmint, og den er alldeles vidunderlig. Og det jeg synes er så vidunderlig med denne vinen, det er at det ankommer med en slags søthetsgradering, i mye større grad enn andre dessertviner. Så på denne måten så kan du egentlig bestemme litt selv hvor søt du vil vin skal være. Så når jeg fikk smake Tokaj, det er sikkert sånn for flere dessertviner også, for all del, men for Tokaj så fant jeg en dessertvin som både var søt, men ikke for søt. Helt perfekt. Så jeg listet opp et par alternativ i episodebeskrivelsen, sånn du kan sjekke deg opp selv, og bli litt inspirert, og kanskje til og med imponere neste gang du har ansvar for å ta med drikke til desserten, eller til ostefatet. Det er helt fantastisk til ost. Så med det så tenkte jeg å sette strek for i dag. Så kjekt at du hørte på, og hvis du vil ha litt flere vintips, så kan du sjekke ut vinviten på Instagram hvis du vil. Men uansett, så håper du har en veldig fin dag der du er, og så snakkes vi neste gang.